Artea eta erlijioa. Ismael Manterola Izpizua. Aita santuak Espainiara eta Kataluniara egin berri duen bisitaldia dela eta Arantza Santestebanek idatzitako begirada altxa izenburua zeraman artikuluan irakurri nuen erlijioaren zeregina ez dela ikusezina denaren gaineko. Informazioa ematea, pertzepzioaren eraldaketa baizik. Beraz, erlijioak aurrean daukazuna beste modu batera ikusteko aukera emango luke artikuluaren egilearen arabera. Hain zuzen, gaur egun artearen helburuetako bat dena. Orduan, ulertu nuen horregatik hitz egiten zela garai batean arteak erlijioa ordezkatu zuela mundu modernoan. Baina artikulua ilustratzeko erabilitako argazkian museoetan gordetzen diren koadro historikoen irudiak azaltzen zaizkigu. Kristoren bizitzako pasarteek beste garai bateko mundu bat irudikatzen dute, barrokokoa batez ere, zaila baita ikonografia erlijiosoaren barruan barrokoan pintatutako irudien kalitatea gainditzea. Horregatik, galdetu nion neure buruari zergatik duen hainbesteko zailtasun Eliza Katolikoak arte modernoarekin. Kompetentzia delako Arantza Santestebanek bere artikuluan erlijioaren zereginei buruz hitz egiten duenean ondorioztatu daitekeen moduan edo besterik gabe Elizak arazoa modernitatearekin edukiko luke. Azken horrek norberaren garaikoa izatea aldarrikatzen duelako eta Elizak denboratik kanpo kokatzen du bere burua. Barrokoa denborarekin lotutako artea da, denboraren ieskortasuna, unearen garrantzia edo hurrengo bizitza baterako agindua. Errealitatearen gordintasunak ezerk baino hobeto azalarazten du aintzaren eta betiko bizitzaren itxaropena. Pertzepzioaren eraldaketa begiari ziria sartuz edo ikusleen zentzuak erabiliz egiten da, buruaren zorabioa lortu arte. Trantze egoera batera iritsi ondoren kristaua limurtuz sinesmenen mundura erakartzea errazagoa da eta erlijioaren egiak gaina hartuko lioke arrazoiaren egiari, baldin eta barrokoan azken honen inguruko kontzientzia balego. Batez ere herrialde katolikoetan. Baina, garai modernoan lilura hori objektibotasunaren eta arrazoiaren bidez desagertu ziren. Arteak bakarrik du garai batean erlijioak zuen ahalmena pertzepzioa eraldatzeko. Horrela, 18. mendetik aurrera esperientzia estetikoak ez bakarrik artearenak esperientzia erlijiosoa ordezkatu zuen. Stendhalen sindromeak mistikatik asko dauka eta naiz eta abangoardiak horrekin puskatzeko gogoa izan, ez da erraza oraindik gaur egun ere artearen alderdia mistikoa baztertzea.